Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը։ Ազգային ժողովը լարված մթնոլորտում ընդունեց Հռոմի ստատուտի վավերացման մասին օրենքի նախագիծը։ Ռուսաստանը սա համարում է ոչ կոռեկտ քայլ երկկողմ հարաբերությունների տեսանկյունից։ Շարունակելու է արդյոք պաշտոնական Երևանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների հարցը, թե այն հայկական կողմի օրակարգից դուրս է եկել։ Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի դիտորդներին ուղեկցել է Ստեփանակերտ, նրանք այնտեղ ավերածություններ չեն հայտնաբերել և ցնցված են Արցախը լքելու բնակցության իրենց բնորոշ հանկարծակի որոշումից։ Երևանից քննադատում են դիտորդների զեկույցը և հետաքննություն պահանջում։ Բաքուն պաշտոնապես հրապարակել է 191 զոհված զինվորականի անուն, նրանց շարքում շատ ժամկետային զինծառայողներ և սպաներ կան։ Կանդրադառնանք նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնայի Հայաստան այցին, վերջին օրերին նկատվող դրամի արժեզրկմանը նախ սակայն լուր էր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մալքունյանին։
Հայաստանի ազգային ժողովը այսօր ընդունեց Հռոմի ստատուտի վավերացման օրինագիծը, կողմ քվեարկեցին 60 պատգամավոր դեմ ընդդիմադիր 22 պատգամավորները։ 7-օրյա ժամկետում նախագիծն ուղարկվելու է նախագահի ստորագրմանը։ Հռոմի ստատուտով վավերացրած երկրները պարտավոր են ձերբակալել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին միջազգային քրեական դատարանի օրդերի համաձայն։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ոչ կոռեկտ է գնահատել Հայաստանի խորհրդարանում Հռոմի ստատուտի վերացումը, ասելով, թե ռուսական կողմը չէր ցանկանա, որ Վլադիմիր Պուտինը ինչ-որ պատճառներով ստիպված լինի երբևէ հրաժարվել այցելել Հայաստան։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին հիասթափեցրել են Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ թե Ռուսաստանի կեցվածքը, թե Ադրբեջանի գործողությունները։ Միշելը այդ մասին ասել է Եվրանյուս հեռուստակայանին։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը դավաճանել է հայ ժողովրդին, ասել է Շարլ Միշելը։ Ամբողջական հարցազրույցը հեռարձակվելու է վաղը։ Այսօր ժամը 16-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվել և Հայաստան է ժամանել ընդհանուր առմամբ 100,625 մարդ, հայտնել է վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում ընդամենը մի քանի 100 մարդ է մնացել, այդ թվում հիվանդներ, հաշմանդամներ, տարեցներ, այսօր ասել է միջազգային կարմիր խաչի ներկայացուցիչ Մարկո Սուչին, դատար քաղաքը բնորոշելով սյուրռեալիստական։ Նա տեսակապով միացել է Ժնևում մամուլի համար կազմակերպված բրիֆինգին, ասելով, որ հիմա բարձրախոսներով փորձում են գտնել միայնակ և լքված մարդկանց ադրբեջանցիների ներկայության մասին։ Նա ասել է, որ փողոցներում պարեկություն է անում ադրբեջանական ոստիկանությունը։ Բաքուն թարմացրել է սեպտեմբերի 19-ից 20-ը Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ժամանակ զոհված զինծառայողների ցուցակը, ներառելով ևս 5 զինվորականի անուն։ Ըստ այդմ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է 191 զոհված զինվորականի անուն, ազգանուն վիրավորվել է 512 մարդ։ Այսօր Հայաստան է ժամանել Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոնան, նա հանդիպումներ է ունենում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը տեղեկացնում է, որ Թեհրանում բանակցություններ է վարել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկել ենք տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակը, ընդգծվել է, որ սահմանների անձեռ մխելիության սկզբունքը պետք է հարգվի, իսկ հակամարտությունները լուծվեն երկխոսության միջոցով, Facebook-ի իր էջում գրել է Գրիգորյանը։ Ավելի վաղ նա հանդիպումներ էր ունեցել Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանի, ինչպես նաև արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի հետ։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը նախորդին կայացած բրիֆինգում շեշտել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակից զատ կան նաև այլ հարցեր, որոնք վիճելի են և պետք է վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ քննարկելու և հանգուցալուծելու այդ հարցերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Սոչիում այսօր հանդիպել է ինքնահռչակ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անջատականների ղեկավարներ Ասլան Բժանյայի և Ալլան Գագլոևի հետ։ Բժանյայի հետ հանդիպմանը Լավրովը խոստացել է աշխատել ավելացնելու համար Աբխազիայի անկախությունը ճանաչած երկրների թիվը։ Վրաստանից անջատված այդ երկու շրջանների անկախությունը Մոսկվան ճանաչել է 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո։ Հարավային Ռուսաստանի ղեկավարի հետ հանդիպմանը, Ալան Գագլուևը Ռուսաստանի ղեկավարությանը հավաստիացրել է, որ հարավային Օսիան եղբայրական և մեծ Ռուսաստանի համար մնում է հուսալի գործընկեր և հարավային ֆորպոստ։ Աբխազիա և հարավային Օսիայի ղեկավարների հետ Լավրովի հանդիպումները տեղի են ունենում Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղապահների պատասխանատվության գոտում բնիկ հայերի զանգվածային էթնիկ զտումների ֆոնին։ Վրաստանի սահմանադրական դատարանում այսօր մեկնարկել է երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին իմպիչմենթի ենթարկելու լսումները, այդ հարցով բարձրագույն դատարան են դիմել իշխող ուժի վրացական երազանքի մի խումբ պատգամավորներ։ Ադրբեջանի ազգային պաշտպանության ռազմական կառավարման ինստիտուտի ռազմական խաղերի կենտրոնում մեկնարկել է Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Վրաստանի հրամանատարաշտաբային համատեղ զորավարժությունները համակարգչային օժանդակությամբ։ Երեք երկրների զինված ուժերի փոխգործակցության ամրապնդման ուղղված վարժանքները շարունակվելու են մինչև հոկտեմբերի 6-ը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին ասել է, որ Իսրայելի հետ հարաբերությունները կարգավորելու քայլեր կատարող երկրները խաղադրույք են դնում պարտվող ձիու վրա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի խորհրդարանն այսօր միայն իշխող քաղաքացիական պայմանագրի քվեներով լարված մթնոլորտում փոխադարձ մեղադրանքների և հնչող վիրավորանքների պայմաններում վավերացրեց Հռոմի ստատուտը։ Մոսկվան դեռ մինչև վավերացումն էր հայտարարել, որ ոչ բարեկամական այս քայլը հետևանքներ կունենա։ Հայաստանը պատասխանում էր և շարունակում է պնդել, որ Ռուսաստանի հետ գործընթացը կապ չունի։ Այժմ մեկ շաբաթվա ընթացքում կանոնադրությունը պետք է նախագահը ստորագրի։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հայաստանի խորհրդանն այսօր միայն իշխող քաղաքացիական պայմանագրի 60 կողմ ձայնով վավերացրեց Հռոմի ստատուտը։
Կողմ 60 դեմ 22 ձեռնպահ 0 որոշում ընդունվել է։
Դիմադիր երկու խմբակցությունները դեմ քվյարկեցին միջազգային քրեական դատանի կանոնադրությանը միանալու կառավարության նախագծին։ Հայաստանն ու պատիվ ունեմ իշխանությունների նախաձեռնած գործընթացը հակասահմանադրական են որակում։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծիկ Մինասյանի խոսքով
ընդդիմությունը դեմ է արտահայտվել և հիմա նկատի առնելով, որ այս թյուրիմացությունը ևս մեկ անգամ պետք է շտկել, հակասահմանադրական այս նախագծին դեմ ենք։
Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյան։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրներից ոչ Ռուսաստանը, ոչ ԱՄՆ-ն, ոչ Չինաստանը չեն վավերացրել կամ ստորագրել այդ ստատուտը։ Ինևս մեկ անգամ կրկնեմ, որ դրա վավերացումը որևէ օգուտ Հայաստանին բերել չի կարող, բացի բազմաթիվ վերահաս վտանգներից։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի խոսքով
նախագիծը բխում է Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի շահերից, նախագիծը արտացոլում է հայ ժողովրդի ավարտուն, հայ ժողովրդի վերջի 100 տարվա տառապանքների դեմ պայքարի գործի։
Իշխանությունները շարունակում են պնդել Հռոմի կանոնադրության որևէ դրույթ չի հակասում Հայաստանի մայր օրենքին։ Սահմանադրական դատարանը դեռ այս տարվա մարտին էր Հռոմի ստատուտը սահմանադրական ճանաչել, հիմնավորելով, որ սահմանադրական երկու փոփոխություններից հետո իրավիճակ է փոխվել։
Մենք կարող ենք տարբեր կարծիքներ ունենալ տարբեր գործընթացների վերաբերյալ, բայց ազգային ժողովը չի կարող փոխարինել սահմանադրական դատարանին և չի կարող կասկածի տակ դնել սահմանադրական դատարանի որոշումները։
Սակայն ընդդիմությունից պնդում են, թե երկու սահմանադրական փոփոխություններից հետո անգամ իրավիճակ չի փոխվել, և թե բարձրագույն Ատյանը նոր փոփոխություններից հետո միայն կարող էր Հռոմի ստատուտի վավերացման հարցը քննարկել։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծիկ Մինասյանի խոսքով
դատարանի լիազորությունների պահով, որ պետք է սահմանադրության մեջ կատարվեն համապատասխան լրացումներ, որպեսզի միջազգային քրեական դատարանի լիազորությունները համահունչ լինեն սահմանադրությամբ ամրագրված դատական լիազորություններին, և երկրորդը ներման իրավունքի ինստիտուտի իրացման տեսակետից։
Հայաստանի իշխանությունները Հռոմի կանոնադրությանը միանալով ցանկանում են Ադրբեջանի պատասխանատվության ենթարկել ռազմական հանցագործությունների համար։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչներն այսօր նաև խոսում էին Արցախահայերի տեղահանության համար Ադրբեջանի դեմ միջազգային քրեական դատարան հայց ներկայացնելու հնարավորության մասին։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը այսօր պարզաբան հանեց, միջազգային դատանի առաջ կարող են կանգնել անգամ Հռոմի ստատուտին չմիացած երկրների քաղաքացիները, որոնք պատերազմական հանցագործություններ են կատարել։ Ադրբեջանը միջազգային քրեական դատանի կանոնադրությունը չի վավերացրել։
Կանոնադրության իրավազորությունը աշխատում է երկու տրամաբանությամբ, 12-րդ հոդվածի հիման վրա, մեկը, որ գործում է տարածքի նկատմամբ, մյուսը վավերացված երկրի կամ իրավազորությունը ճանաչված երկրի քաղաքացիների նկատմամբ։ Երկու տրամաբանությամբ է աշխատում։ Եվ տարածքի դեպքում, անկախ նաև եթե կատարվում է պատերազմական հանցագործություն կամ մարդկության դամոց հանցագործություն կոնկրետ վավերացված պետության տարածքում, անկախ նաև թե այդ քաղաք անձին ովքեր որ կատարում են հանցագործություն, դրանց պետությունը համարում է վավերացված թե իրավազորությունը ճանաչած, դրանք ենթակայ են լինելու դատարանի իրավազորության։
Իշխողուզից նաև հայտարարում են, թե պետք չէ գերագնահատել միջազգային քրեական դատանի դերը և հակառակը։ Ընդունում են, թե միջազգային այս ատյանը իր որոշումները պարտադրելու հստակ մեխանիզմներ չունի։ Քաղաքացիական պայմանագրից Մարիա Կարապետյանը հետաքրքրվեց. միջազգային քրեական դատարանը ինչ հարաբերություններ ունի միջազգային քաղաքական այլ մարմինների հետ, որոնք կարող են հետամուտ լինել, եթե այդ ատյանի որոշումները չկատարվեն։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի խոսքով,
քրեական դատանի դեպքում էլ կարծում եմ կա անդամ պետությունների ասամբլեա կոչված մարմինը, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա և հարցերի մի զգալի մասը քննարկում են այդ շրջանակներում, բայց կարծում եմ բացառված չէ, որ նաև այս հարցերը գնան անվտանգության խորհրդի օրակարգմանը, որտեղ միջազգային անվտանգության
ավարտեք ժամանակը վերջացել է Տիգին Կարապետյան արձագանքի քննարկումը։
Միջիշխանությունները վստահեցնում են, որ Հռոմի կանոնադրությանը միանալու Երևանի որոշումը պայմանավորված է Հայաստանի շահով և ուղված չէ որևէ մեկի դեմ, այդ թվում ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանի, դիմությունում համոզված են, որ Պուտինին ձերբակալելու հրաման տված դատարանի կանոնադրության ընդունումը բացասաբար կազդի ռուս-հայկական հարաբերությունների վրա։ Ազգային ժողովը 7-օրյա ժամկետում Հռոմի կանոնադրության նախագիծը կուղարկի նախագահին ստորագրման, այն ուժի մեջ կմտնի պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրը։ Նախագահականից դեռ չեն հստակեցնում, ինչ դիրքորոշում ունի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը ստատուտի վավերացման վերաբերյալ։
Կրեմլը արդեն արձագանքել է Հայաստանի կողմից Հռոմի ստատուտի վավերացմանը, սա համարելով ոչ կորեկտ քայլ երկկողմ հարաբերությունների տեսանկյունից։ Չնայած Երևանը հայտարարում է, որ Հռոմի կանոնադրությունը վավերացնում են Ադրբեջանի դեմ գործընթաց սկսելու համար, Ռուսաստանի հետ սա կապ չունի, Պուտինն էլ Հայաստանում չի ձերբակալվելու, Մոսկվայից օրերս զգուշացրել էին, որ Հռոմի ստատուտի վավերացումը ամենաբացասական հետևանքները կունենա երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Մոսկվայի արձագանքներն ամփոփել է Ազա Բաբայանը։
Հռոմի ստատուտի վավերացումը ճիշտ քայլ չէ երկկողմ հարաբերությունների տեսանկյունից, Հայաստանի ազգային ժողովի քվեարկությունից մոտ 2 ժամ անց հայտարարեց Կրեմլը։
Մենք լրացուցիչ հարցեր կունենանք Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությանը, այդ հարցերը նախապես հանձնվել են հայկական կողմին։ Մենք կասկածում ենք եւ ի սկզբանե կասկածում ենք, որ երկկողմ հարաբերությունների տեսանկյունից միջազգային քրեական դատանի Հռոմի ստատուտին միանալը ճիշտ չէ։
Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նաև հավելել է, Մոսկվան բացարձակապես համաձայն չէ Հայաստանի վարչապետի այն գնահատականի հետ, թե միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությանը միանալու Երևանի որոշումը պայմանավորված է երկրի անվտանգությունը ապահովելու հապկ գործիքների և հայ-ռուսական գործընկերության անբավարարությամբ։ Օրերս Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նաև հայտարարել էր, Երևանին տեղեկացրել են, որ հայկական կողմի այս քայլը անընդունելի է այն պայմաններում, երբ միջազգային դատարանը Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարության ձերբակալության օրդեր է տվել։ Պեսկովն այսօր ասել է, թե ռուսական կողմը չէր ցանկանա, որ Վլադիմիր Պուտինը ստիպված լինի երբևէ հրաժարվել այցելել Հայաստան։ Չնայած փորձագետների պնդմանը, որ Երևանը պետք է ձերբակալի Պուտինին Երևան այցելելու պարագայում, Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները բազմիցս են վստահեցրել, որ Երևանում Ռուսաստանի ղեկավարին ձերբակալելու որևէ մտադրություն չունե։ Վարչապետն էլ մի քանի անգամ շեշտել է, ստատուտի վավերացման գործընթացը Հայաստանը սկսել է նախքան միջազգային դատարանի օրդերը։
Եվ այդ որոշումը որևէ կերպ ուղված չէ ՀԱՊԿ-ի կամ Ռուսաստանի Դաշնության դեմ։ Դա բխում է մեր արտաքին անվտանգության շահերից եւ նման որոշում կայացնելը մեր սուվերեն իրավունքն է։
Այսօր խորհրդարանի քվեարկությանը արձագանքել է նաեւ Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակը Telegram-ի իր ալիքում գրելով, թե այս որոշումը խնդիրներ կստեղծի առաջին հերթին Հայաստանի եւ նրա քաղաքացիների համար։ Վիչսլավ Վալոդինը չի մանրամասնել այդ խնդիրները։
Սա չմտածված ռազմավարական առումով ոչ ճիշտ որոշում է, ցանկացած որոշում եւ ամեն ինչ կարելի է բացատրել, բայց նրանք, ովքեր դա կայացրել են, նախ պետք է պատասխանեն. Ինչու?
Ինչ պատասխան քայլերի կդիմի Մոսկվան առայժմ պարզ չէ։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակը ակնարկել էր, թե Հայաստանը տնտեսական մեծ կախման մեջ է Ռուսաստանից, հիշեցնելով, որ այսօր հենց Մոսկվան է Երևանին գազ վաճառում շուկայականից էժան գնով։ Այս ամենի ֆոնին հայաստանցի գործարարներն արդեն ահազանգում են, թե դժվարություններ ունեն Վերին Լարսում, որտեղ հայկական կոնյակով բեռնված շուրջ 60 բեռնատար կանգնած սպասում է ռուսական կողմի ստուգումների ավարտի։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության եկից Մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանը, սակայն Արմենպրեսին ասել է, թե հայկական կոնյակը ռուսական կառույցները սահմանին սկսել են ստուգել դերևս Գառնանը։ Ամեն դեպքում Մոսկվան թե այսօր թե նախորդ օրերին, ինչպես ռուսական կողմը պնդում, Ռուսաստանի նկատմամբ ոչ բարեկամական քայլերը մեկնաբանելիս հաջորդիվ շեշտում է, թե հույս ունեն, որ Հայաստանը կշարունակի մնալ Ռուսաստանի դաշնակիցը։ Երեկ արտգործ նախարար Սերգե Լավրովը օրինակ ասել էր. Հուսով
եմ, որ Ռուսաստանի և Հայաստանի ժողովրդների դարավոր կապերը և ոչ մի ժամանակավոր վարչակազմ չի կարողանա քանդել։
Հայ-ռուսական
հարաբերությունները առավել լարվեցին վերջին շաբաթներին, երբ Ադրբեջանը ռուս խաղապահների ներկայությամբ ռազմական գործողություն սկսեց Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, ինչից հետո Արցախը մի քանի օրում հայաթափվեց։ Պեսկովը, սակայն, այսօր Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման համար մեղադրել է Հայաստանի վարչապետին, կրկնելով Մոսկվայի հիմնական թեզը, թե Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում, ինչից հետո Ռուսաստանը չէր կարող ոչինչ անել։ Փաշինյանը իր հերթին անցած շաբաթ հայտարարել էր, թե դեռ 2020 թվականից ի վեր Արցախում իրադարձությունների զարգացումը, օրինակ մի քանի գյուղերի գրավումը, Լաչինի միջանցքի արգելափակումը և Ադրբեջանի վերջին հարձակումը լրջագույն հարցեր են բարձրացնում խաղապահ զորախմբի գործնեության նպատակների և մոտիվների մասին։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մինչև ծրագիրը շարունակելը Միլուշ ադրբեջանական մի քանի լրատվամիջոցներ հղումանելով կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրներին հաղորդում են Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի եւ խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Իշխանյանի ձերբակալության մասին։ Ըստ որոշ աղբյուրների նրանք ձերբակալվել են Ստեփանակերտում, այժմ տեղափոխվում են Բաքու։ Տեղեկության պաշտոնական հաստատում այս պահին չկա։ Ազատությունը Արցախի падգամավորներից մեկից տեղեկացավ, որ այսօր ադրբեջանական անցակետով Հայաստանը եկել Արցախի ԱԱԾ տնօրեն Արարատ Մելքումյանը, ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանը, պետնախարար Արթուր Հարությունյանն ու նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Շահրամանյանը։ Նախկին նախագահների եւ խորհրդարանի նախագահի ձերբակալությունների վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չունեն։ Նրանց հետ ավելի քան 1 օր է կապ հաստատել չի ստացվում, ասաց Արցախի խորհրդարանականը, ով չցանկացավ ներկայանալ։ Ադրբեջանը ավելի վաղ կալանավորել էր Արցախի 4 պաշտոնյաների՝ նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանին, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանին և պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանին։ Ազգային ժողովի Քարորյան այսօր խիստ լարված մտնոլորտում է մեկնարկել Արցախը հանձնելու փոխադարձ մեղադրանքներ, վիրավորանքներ են հնչել, սակայն այս ողջ թոհուբոհի մեջ բաց է մնում Արցախի ժողովրդի իրավունքների հարցը։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունները Ադրբեջանի հետ բանակցություններում շարունակելու են բարձրացնել եւ հետապնդել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների հարցը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Շարունակելու է արդյոք պաշտոնական Երևանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների հարցը, թե այն հայկական կողմի օրակարգից դուրս է եկել։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչներն այս հարցին միանշանակ պատասխան չունեն։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանն ասաց, որ դեռ պետք է գնահատեն, արդյոք արժե, որ Հայաստանի իշխանությունը շարունակի բանակցային ռեսուրս ծախսել այդ հարցի վրա։ Ճանաչելով Արցախ Ադրբեջանի մաս, Հայաստանի իշխանությունները մինչև Արցախի վրա սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական հարձակումը պնդում էին, թե Բաքվի հետ բանակցում են Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու հարցի շուրջ։ Բաքուն կտրականապես մերժում էր Երևանի այդ առաջարկը։
Սա բաղադրիչներից մեկն էր բանակցային գործընթացի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների։ Հիմա դա արդեն դուրս եկավ։
Ես չեմ կարող ասել, դա լրիվ դուրս եկավ, թե ոչ, բայց դա նաև կախված է մեր հայրենակիցների, մեր քույրերի ու եղբայրների կամքից, արդյոք նրանք պատրաստ են վերադառնալ։ Երաշխիքների մասին մենք խոսել ենք եւ կոչ ենք արել Ադրբեջանին եւ միջազգային հանրությունը եւս կոչ արել Ադրբեջանին եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայերին նստել սեղանի շուրջ եւ խոսել այդ մասին, բայց ցավոք սրտի չստեղծվեցին եւ հիմա պետք է մենք գնահատենք, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է բանակցային ռեսուրս ծախսի եւ շարունակի դրա վրա ֆիքսել։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն այս պահին արցախահայերի իրենց հայրենիք վերադարձի հնարավորություն չի տեսնում, իսկ հետագայի մասին խոսելը վաղ է համարում։
Այն իրավիճակում, որում այս մարդիկ բռնի տեղահանվել են Հայաստան, ես այս պահին վերադարձի հնարավորություններ չեմ տեսնում։
Ընդդիմությունն ասում է, դուք մենակ թողեցիք արցախցիներին եւ արցախին, դրա համար մենք այսօր ունենք այս իրավիճակը, եթե չթողեիք մենակ, ապա մարդիկ էթնիկ զտման չեն ենթարկվել։
Գիտեք, ընդդիմությունը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող վերջին զարգացումների վերաբերյալ բավականին մեծ ոգևորություն ուներ եւ ես կարծում եմ ընդհանրապես քաղաքական բարոյականության տեսանկյունից ընդդիմությունը ասելիք չունի այս բարակայում, ընդհանրապես պետք է ասել
ինչ ունենում։ Ոգևորությունը նպաստեց նրան, ինչ որ այսօր մենք ունեցանք ընդդիմության։
Ոչ միայն, իհարկե, այստեղ մենք չենք կարող չխոսել եւ պետք է շարունակաբար խոսենք Ադրբեջանի իշխանությունների վարած ագրեսիվ քաղաքականությունից, էթնիկ զտման քաղաքականությունից, նաեւ ռուս խաղաղապահների անգործությունից, բայց նաեւ այն գործընթացները, որոնք տեղի ունեցան, ներքաղաքական գործընթացները Լեռնային Ղարաբաղում, գուցե ինչ որ առումով ակսելերացրին այս գործընթացները։
Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքից միջդեռ հակադարձում են, հայաստանյան ընդդիմությունը որևէ կերպ առնչություն չի ունեցել մինչև ադրբեջանական հարցակումը Արցախում տեղի ունեցած քաղաքական գործընթացների հետ։ Դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանի խոսքով իշխանապողություն Արցախում տեղի չեր ունեցել, ինչպես պնդում է իշխանությունը։ Արցախի քաղաքական ուժերը, այդ թվում իշխանական բացառությամբ Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի ղեկավարած ուժի, որոշել են ազգային ժողովի ապա եւ Արցախի նոր նախագահ ընտրել, քանի որ Արայիկ Հարությունյան ու Արթուր Թովմասյանը հրաժարական էին տվել և պետք էր երկիրը կառավարել։ Սեպտեմբերի 9-ին Սամվել Շահրամանյանի նախագահի պաշտոնում ընտրվելուց հետո ընդդիմադիր Հայաստան և Պատիվ ունեմ խմբակցությունները շնորհավորեցին Շահրամանյանին, հույս հայտնելով, որ Արցախի նոր նախագահին կհաջողվի երկիրը դուրս բերել ծանր վիճակից։
Շնորհավորանքի պատճառով դա չեղավ կրկնումը։ Հայաստանը Պյուղատոսի նման ձեռքերը լվաց և Արցախի հայերին թողեց ադրբեջանական բորենիների հոշոտմանը։
Լավ, հանգստացեք։ Հանգստացեք, տիկին։
Ընդդիմությունն ու իշխանությունը դեռ առավոտից էին մեղադրանքներ փոխանակում, ով հանձնեց Արցախը և ով է իրական հողատուն հարցի շուրջ։ Նիստի են սկզբում վեճի առիթ դարձավ դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի այն դիտարկումը, որ Արցախում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու ու սեպտեմբերի 19-ի հարձակման զոհերի հիշատակը հարգելու փոխարեն իշխանությունը բոլորովին այլ հարցերով է զբաղված։
Գործող իշխանությունը շարունակում է իր ազգակործան քաղաքականությունը, որի հետևանքները մենք տեսնում ենք։
Ազգակործան, ո՞ւմ եք ազգակործան ասում։ Այդ քաղաքի դեք չենք տեսել, չենք հիշում, այդ ոնց էիք տոնում, այդ ոնց էիք նշում, որ Արցախում իշխանազավթում եք իրականացրել, չենք հիշում ես ձեզ։ Դո ազգակործանն էլեք, դո կապիտուլյանտն էլեք, դո հողատունն էլեք։
Արցախի հերոսական արժանապատիվ ժողովրդին դուք ինքներդ հանձնեցիք Ադրբեջանի գերիշխանությանը, ինքներդ մղեցիք մեր քաղաքացիներին, որպեսզի ստիպված սովամահ վիճակում դիմագրավեն ադրբեջանական հերոսակախմբերին, ինքներդ ձեր կառավարության ղեկավարի գլխավորությամբ հրաժարվեցիք աջակցություն ցուցաբերել։ Այս ամենով դուք փորձում եք փաթաթել, թե իբր իշխանազավթում է տեղ ունեցել Արցախում։ Ձեր Արայիկ Հարությունյանը Նիկոլ Փաշինյանի հետ համագործակցաբար քանի անգամ է փորձել փախնել, թողնել իշխանությունը հեռանալ և հեռացել է։
Գործընկեր Արսեկ Մինասյանը ասեց, ես կրկնեմ, ես կարծում եմ ճիշտ կլիներ այս նիստը բացել, հարգելով Արցախում հերոսաբար զոհված մեր հայրենակիցների հիշատակը, հարգելով երեք խաղության ընթացք բռնած Հայաստանի Հանրապետության սահմանին զոհված զինվորի հիշատակը։
Համաձայն եմ, 1 րոպե լրությամբ հարգենք մեր զոհվածների հիշատակը։
Զոհվածների հիշատակը 1 րոպե լրությամբ հարգելը միակ հարցն էր, որի շուրջ այսօր խորհրդարանում երկար բանավեճից հետո իշխանությունն ու ընդդիմությունը ի վերջո համաձայնության եկան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ Արցախը դատարկվել է, Հայաստանը եկել ավելի քան 100,000 բռնի տեղահանված։ Այս գիշեր Արցախից հեռացել են նաև ոստիկաններն ու փրկարարները։ Ըստ Կարմիր Խաչի, Ստեփանակերտում ընդամենը մի քանի 100 մարդ է մնացել։ Արցախ վերահարցակում եւ էթնիկ զտում իրականացրած Ադրբեջանը միայն բնակչության տեղահանությունից հետո թույլատրեց ՄԱԿ-ի դիտորդական առաքելության մուտքը Արցախ, այն էլ Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի ղեկավարությամբ։ Դիտորդները իրենց զեկույցում ոչ մի խոսք չեն ասել էթնիկ զտման մասին, այսօր պնդել են, որ ավերածություններ չեն տեսել և ցնցված են բնակչության Արցախը լքելու իրենց բնորոշմամբ հանկարծակի որոշումից։ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանն արդեն քննադատել է զեկույցը, նշելով, որ ՄԱԿ-ի առաքելությունը օրինականացնում է Ադրբեջանի հանցագործությունները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
ՄԱԿ-ի առաքելությունը հայաթափված Լեռնային Ղարաբաղում խաղ բնակչության նկատմամբ բռնությունների մասին հաղորդում չի ստացել, քաղաքացիական և գյուղական ենթակառուցվածքների ավերածություն չի տեսել, սատկած անասուն կամ ընտանի կենդանու չի հանդիպել։ Երեք Արցախում մի քանի ժամ անցկացնելուց հետո միջազգային հեղինակավոր կառույցի դիվանագետներն ընդգծում են, Լեռնային Ղարաբաղում մստ իրենց ստացած տվյալների 50-ից մինչև 1000 մարդ կա, թե նրանցից քանիսին են իրենք անձամբ հանդիպել և ինչ պայմաններում, դիվանագետները չեն հստակեցնում։ ՄԱԿ-ի առաքելությունը նաև չի պարզաբանում տեղի հայերի հետ շփումներին ադրբեջանցի պաշտոնյաներ ներկա եղել են կամ արդյոք դիվանագետներն այցելել են բնակավայրեր, որոնք ստանցած օրերին հրապարակված տեսանյութերի և վկայությունների մեծ վնաս են կրել ադրբեջանական բանակի հարվածների հետևանքով։ Նշվում է միայն, որ նրանք չեն եղել գյուղական վայրերում։ Առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղը ժամանել Արցախի 9 ամիս շարունակված շրջափակումից, ադրբեջանական զինուժի արյունալի հարձակումից, տասնյակ մարդկանց կյանքեր խլած պայթյունից, տեղի բնակչության մեծ մասի տեղահանությունից հետո ադրբեջանի իշխանությունների թույլտվությամբ։ Միջազգային դիվանագետները միաժամանակ արձանագրել են, թե ցնցված են, ինչպես են արցախցիները հանկարծակի լքել իրենց տները, ինչը կարող էր մարդկանց այդ որոշման պատճառ լինել, ինչ պայմաններում են տասնյակ հազարավոր մարդիկ ընդամենը մի քանի օրում հեռացել իրենց պատմական բնակավայրերից, ինչ էր նախորդել նրանց տեղահանությանը, ադրբեջանում հավատարմագրված ՄԱԿ-ի դիվանագետներն իրենց հայտարարությունում չեն նշում, տեղի ունեցածը ընդհանրական բնորոշելով որպես տառապանք։ Սա ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների առաջին այցն է Արցախ վերջին 30 տարվա ընթացքում, որը միաժամանակ վերահաստատել է պաշտոնական Բաքվի հայտարարությունները։ Մեջբերում Ադրբեջանի Հանրապետության կառավարությունը պատրաստվում է քաղաքում առողջապահական և որոշ կոմունալ ծառայությունների աշխատանքների վերսկսմանը։ Հայաստանը քննադատել է զեկույցն ու այցը, համարելով այն խիստ ուշացած։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը երեկ մինչ ՄԱԿ-ի առաքելության հայտարարության հրապարակումը հույս ուներ, որ ՄԱԿ-ի տարբեր գերատեսչության ներկայացուցիչներից կազմված խումբը գոնե կարձանագրեր իր բնորոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության էթնիկ զտման փաստը։ Միրզոյանը հենց ՄԱԿ-ի փորձագետների էթնիկ զտման սահմանումն է մեջբերել և պնդել ավելի բնորոշող բառեր Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածի մասին դժվար է գտնել։
Միավորված ազգերի կազմակերպության փորձագետների հանձնաժողովը, որը լիազորված էր ուսումնասիրել նախկին Հարավսլավիայի տարածքում կատարված միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումները, էթնիկ զտումները սահմանել է իր միջանկյալ զեկույցում, որպես մեջբերում եմ, ուժի կիրառման կամ ահաբեկման միջոցով էթնիկապես միատար տարածքից նշյալ խմբի մարդկանց հեռացման իրականացումը։ Իր վերջնական զեկույցում հանձնաժողովը էթնիկ զտումները նկարագրել է որպես, կրկին մեջբերում եմ, նպատակա ուղված քաղաքականություն, որը մշակված է մեկ էթնիկ կամ կրոնական խմբի կողմից, այլ էթնիկ կամ կրոնական խմբի քաղաքացիական բնակչությանը բռնությամբ եւ ահաբեկչությամբ որոշակի աշխարհագրական տարածքից հեռացնելը։
Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանն ավելի կտրուկ է արձագանքել ՄԱԿ-ի առաքելությանը, մեղադրելով էթնիկ զտումները լեգիտիմացնելու մեջ։ Այս մասին դիվանագետը գրել է X-ի էջում։ Իշխող ուժի պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը ոչ միայն դժգոհ, այլև զարմացած է ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների գնահատականներից, խոստանալով ուսումնասիրել հասկանալու, արդյոք ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում կիսում են Ադրբեջանում տեղակայված այդ պատվիրակության կարճաժամկետ այցի արդյունքները։
Մենք պետք է հետագա ուսումնասիրություններ անել եւ հասկանալ, թե ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանը եւ ՄԱԿ-ի քարտուղարությունը եւ ՄԱԿ-ի անդամ պետությունները այդ համատանգության խորհրդում արդյոք կիսում են միջազգային ազգերի կազմակերպության Ադրբեջանում տեղակայված այս փոքրիկ պատվիրակության կարճաժամկետ այցի արդյունքները, որը ի դեպ տողերի արանքում նշվում է, որ չեն կարողացել այցելել հեռավոր հատվածներ, սահմանափակվել ենք միայն Ստեփանակերտով, Լաչինի միջանցքով եւ ինչ որ մի այլ բնակավայրով, եւ որը նաեւ զարմանք է արտահայտել, թե ինչպես մի քանի օրում բնակչությունը կարող էր այսպես կներեք շատ շագերտավոր ասեմ հոդը սնտեր։ Միջազգային ազգերի կազմակերպությունն էլ պետք է իմ կարծիքով համապատասխան հետևություններ անի սրանից։
Ի տարբերություն հայաստանցի պաշտոնյաների Բաքվից, դրական են արձագանքում Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի զեկույցին։ Նախագահ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևը այն անկախ է որակել եւ X-ի իրեջում կիսվել փաստաթղթում տեղ գտած որոշ դիտարկումներով։ Ադրբեջանցի քաղաքագետ Շահին Ջաֆարլիի համոզմամբ Բաքվի համար ՄԱԿ-ի գնահատականները չափազանց կարևոր են, առաջիկայում Ալիևի վարչակազմը այն կօգտագործի հերքելու հայկական կողմի մեղադրանքները։
Təbii ki, bu missiyanın ortaya qoyduğu sənəd, bəyanat Azərbaycan üçün
Բնական է, առաքելության ներկայացրած փաստաթուղթը կօգնի Ադրբեջանին հերքել էթնիկ զտումների կամ խաղաղ բնակչության սպանությունների մասին մեղադրանքները։ Ադրբեջանի կողմից նման հաղորդումները հերքելը մի բան է, որոշ շրջանակներ կարող են չհավատալ, բայց կա նաև միջազգային առաքելության կազմած փաստաթուղթ։ Բնականաբար միջազգային հանրությունը պետք է վկայակոչի այդ փաստաթուղթը։
Ինանդրեժի օլաժախ վ հər kəs məs ona istinad eləməyə bir növ məcbur olacaq.
Արցախից արդեն ավելի քան 100,000 բռնի տեղահանվածը Հայաստան մտել, նրանց գրանցելու եւ ընդունելու համար տարբեր գրանցման կետեր են բացվել Հայաստանի տարբեր հատվածներում։ Այդ կետերից մեկը Փարաքյարում է, այնտեղ է այցելել իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Մոտեցան սոված առաջին հերթին սնունդի հարցալուծում տեղում։ Բուժօգնություն, եթե կարիքը կա, հետո հիգենայի պարագաները տրամադրվում։ Նոր կարիքի գնահատումը արվում, միգրացիոն ծառայությունը գրանցումը, նոր տեղափոխումը ապաստարան։
Արցախից Հայաստան ճանապարհին հոգնած, մրսած, հաճախ նաև սոված ու անքուն արցախցիների հոսքը Փարաքարի մշակույթի տուն 4-րդ օրն է չի դադարում։ Պետական կառույցների աշխատակիցները հերթով լսում են նրանց գնահատում կարիքները, կացարան ու օգնություն առաջարկում։ Հիմնականում Երևանում կամ Երևանին մոտ բնակավայրերում են տանիք փնտրում։ Պատճառները տարբեր են։
Գումրի գնացեք, բայց մենք ունենք 7 ուսանող։ Դրամատուրգություն ոչինչ չեն կարող։ 21-ը գետերում, որտեղաշուտ ազգաներով, որտեղ մտնում ենք ասնա տեղաշուտ։
Փարաքարի համայնքապետի տեղակալը հասկանում է նրանց, բայց ասում է, ինչպես բոլորին Երևանում տեղավորեն։
Հավատացեք, շատերն էլ գնում են նույնիսկ շրջաններ, որ առաջարկում ենք, նույնիսկ մարդկա, որ ասում է, ես ինքս եմ ուզում հող, սովոր չեմ բնակվարծ իրայի մեջ, դուրս գամ հայատները մի բան անեմ, զբաղվեմ։ Տարեց մարդիկ հիմնականում։
Այս պահին Փարաքարում 140 արցախցի ընտանիք է ապաստանել։ Նրանց նաև համայնքապետարանից 15 օրվա սնունդ են հատկացնում։ Շատերը խոսելու սիրտ չունեին, արջևում ձմեռ է, իսկ իրենք Արցախից հեռանալիս չեն էլ հասցրել անգամ փաստաթղթեր վերցնել։
Ինչ հասցրեցիք ձեր հետ բերել։
Շորեր։ Մենակ հագնելի շորեր, ոչ մի բան։
260 թև հավ, հսկայական հողամաս, Արցախում թողած ունեցվածքն է հաշվում 54-ամյա տիկին Ալվարդը ու չի պատկերացնում, թե ինչպես է հիմա այս տարիքում Հայաստանում զրոյից կյանք սկսելու։ Այս պահին հարցերն անպատասխան են, անորոշությունը մեծ, կամավորներն են առայժմ ուշ տալիս։
Հաց ենք տալիս, ուտում են Արցախի բնակիչները, գրանցում ենք իրենց, պատրաստ եմ ինչ կան պետք է, հենց հասկանամ, որ էլ մարդ չկա, էլ չեմ գալու։
Վերջինը կգնաս։
Հա։
Հայաստանում այսպիսի 60 կետ է գործում, կառավարությունից փոխանցեցին, առայժմ հաշվառում են կարիքավորներին, որ հետո ծրագրեր առաջարկեն աշխատանքի կամ վերապատրաստման։ Միասնական սոցիալական ծառայության Շենգավիթի տարածքային կենտրոնը եւ Փարաքարի միասնական սոցիալական ծառայության կայանը արդեն իրականացրել է Արցախից տեղահանված ավելի քան 5000 անձի հաշվառում, սպասարկում ու ուղղորդում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է սեպտեմբերի 19-ից 20-ը Արցախի դեմ իրականացրած հարձակման ընթացքում իր տված զոհերի անուն ազգանուններն ու որոշ այլ տվյալներ, ասենք ծննդյան թիվն ու կոչումները։ Դրանց ուսումնասիրությունը ուշագրավ պատկեր է գծագրում, մասնավորապես, որ մեկօրյա ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհերի թվում շատ ժամկետայիններ եւ սպաներ կան։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի դեմ լայնածավալ հարձակումից ուղիղ 2 շաբաթ անց պաշտոնական Բաքուն հրապարակում է սեպտեմբերի 19-ից 20-ի մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների անվանական ցանկը, ինչպես նաև հանրայնացնում է նրանց զինվորական կոչումների եւ տարիքի մասին տեղեկատվությունը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության կողմից հրապարակված այդ ցուցակից պարզ է դառնում, որ ընդամենը 24 ժամում երկրի բանակն առնվազն 191 զոհ է տվել, որոնց ցից 66-ը կամ ավելի քան 1/3-ը ժամկետային զինծառայողներ են։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից այսօր հրապարակված այդ ցանկում ընդգրկված զոհերից 11-ը 2005, 43-ը 2004 եւ 12-ը 2003 թվականների ծնվածներն են։ Համեմատության համար նշեմ, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից կրած կորուստների թվում 18-ից 20 տարեկանների համամասնությունը 22% էր կազմում, վերջին մարտական գործողությունների 35%-ի համեմատ։ Ուշագրավ է նաև, որ սեպտեմբերի 19-ից 20-ի հարձակման ընթացքում Ղարաբաղում զոհված 18 տարեկան ադրբեջանցիների մեջ կան այնպիսիները, որոնց զորակոչային տարիքը լրացել էր այս տարվա ապրիլին կամ հուլիսին, ինչը նշանակում է, որ այդ զինծառայողները առաջնագից են ուղարկվել ժամկետային ծառայության առաջին իսկ ամիսներին, եթե ոչ շաբաթներին։ Զոհերի մեջ ժամկետայինների նման առատությունն ըստ էության վկայում է նաև այն մասին, որ սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված գործողությունները տարբեր զորատեսակների կիրառմամբ լայնածավալ ռազմական հարձակում էին, այլ ոչ թե տեղային հակահաբեկչական գործողություն, ինչի մասին պնդում էր պաշտոնական Բաքուն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հրապարակած տվյալների վերլուծությունը նաև որոշ հետաքրքիր միտումներ է բացահայտում Արցախի դեմ հարձակման ընթացքում զոհված սպայակազմի ներկայացուցիչների համամասնության հետ կապված, ինչպես եւ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում սեպտեմբերի 19-ին եւ 20-ին եւս ադրբեջանցի սպաների շրջանում զոհերի ամենամեծ թիվը արձանագրվել է կրտսեր ժամանատարական կազմի կրտսեր լեյտենանտների, լեյտենանտների եւ ավակ լեյտենանտների շրջանում։ Մեկ օր շարունակված մարտական գործողությունների ընթացքում, սակայն, ադրբեջանական բանակը նման կոչումներ ունեցող 28 սպայ է կորցրել։ Այն դեպքում, երբ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում կրտսեր սպայակազմը միջինում օրական ընդամենը 5 զոհ էր տալիս։ Սեպտեմբերի 19-ից 20-ը շարունակված մեկօրյա ռազմական գործողությունների ինտենսիվության մասին է վկայում նաև Ադրբեջանի զինված ուժերի միջին սպայակազմի շրջանում կորուստների մասին պաշտոնական տեղեկատվությունը։ Ընդամենը 1 օրում լիակատար շրջապատման մեջ գտնվող եւ մատակարարման լուրջ խնդիրներ ունեցող պաշտպանության բանակի հետ մարտերում ադրբեջանական զորքերը 7 կապիտան, 4 մայոր եւ 1 փող գնդապետ են կորցրել։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության տրամադրած տեղեկատվությունը, սակայն, բավական կծկտուր է։ Զինծառայողների անձնական մի շարք տվյալներից բացի պաշտոնական Բաքուն որևէ տեղեկատվություն չի հաղորդում նրանց մահվան հանգամանքների կամ էլ ծննդավայրի մասին։ Տեղեկատվական այս մի բացը արդեն 2 շաբաթ է, ինչ հրապարակային աղբյուրների ուսումնասիրության միջոցով փորձում են լրացնել արտերկրում գործող անկախ ադրբեջանական լրատվամիջոցները, մասնավորաբար Գերմանիայի մայրաքաղաքում տեղակայված Մեյդան TV կայքը։ Այս լրատվամիջոցը նախ պնդում է,
որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը միտումնավոր կերպով նվազեցնում է սեպտեմբերի 19-ին և 20-ին ադրբեջանական կողմի կրած կորուստները։ Ընդամենը 24 ժամում ադրբեջանական բանակը 200 զոհ է տվել և այդ թիվը աճելու միտում ունի, պնդում են Մեյդան TV-ի խմբագիրները։ Կայքը Արցախի դեմ հարձակման ընթացքում զոհված ադրբեջանցի զինվորականների սեփական ցանկն է կազմել, սոցիալական ցանցերում կատարված գրառումների և համայնքապետարանների աշխատակիցների հետ զրույցների հիման վրա։ Մեյդան TV-ի հրապարակած այս ցուցակը ևս մի շարք ուշագրավ միտումներ է վերհանում, նախևառաջ առաջնագծում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների ցակման հետ կապված։ Ցուցակից պարզ է դառնում, որ սեպտեմբերի 19-ի և 20-ի մարտերի ընթացքում ամենաշատ զոհեր տվել է ադրբեջանի հարավ-արևելյան հալիշներով բնակեցված տարածաշրջանը։ Մեյդան TV-ի տեղեկություններով զոհված զինծառայողներից 30-ը, զոհվածների ընդհանուր թվի 15%-ը, ծնունդով Լենքորանի, Ջալիլաբադի, Մասալիի, Լեռիկի և Աստարայի շրջաններից են։ Համեմատության համար ավելի քան 2 միլիոն բնակչություն ունեցող Բաքուն և երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Գյանջան ընդամենը 7-ական զոհ ունեն։
Հայաստանում է Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Կատրին Կոլոնան, նա բացի Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության հետ հանդիպումներից նաև Արցախից բռնի տեղահանվածների հետ է հանդիպելու, Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Երևանում է Ֆրանսիայի, Եվրոպայի ու արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոնան։ Նախատեսված են նրա հանդիպումները վարչապետի ապա արտգործ նախարարի հետ։ Մինչև Կոլոնայի Հայաստան ժամանելը Փարիզն արդեն հայտարարել էր, որ Հայաստանում Ֆրանսիայի նախարարը այցելելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց, վերահաստատելու է Ֆրանսիայի աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Կոլոնայից բացի Հայաստանում է նաև Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր Սեբաստիեն Դելոգյուն։
Ես որպես պատգամավոր, որպես օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ, այստեղ եմ, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչով կարող ենք աջակցել։ Հանդիպում եմ հայկական հաստատությունների ներկայացուցիչներին։ Ճիշտ է, Ֆրանսիայի արտգործնախարարության մակարդակով այդ օգնությունն ուղարկվել է, քայլեր ձեռնարկվում են, բայց իմ հիմնական նպատակն է հասկանալ աշխարհաքաղաքական իրադրությունը և ճնշում գործադրել միջազգային կառույցների վրա, որ այստեղ տեղի չունենա ևս մի պատերազմ և Հայաստանը չկորցնի իր ինքնիշխանությունը։
Arrivé ici en Arménie et que on voit l'Arménie perdre sa souveraineté.
Փարիզը հայտնում է, որ տարեցկզբից Ֆրանսիայի մարդասիրական օգնությունը Հայաստանին երապատկվել է հասնելով 12.5 միլիոն եվրոյի։ Ավելացնում են, որ օրերս ուղարկված բժշկական օգնությունն էլ լրացուցիչ 7 միլիոն եվրոյի աջակցություն է նախատեսված Լեռնային Ղարաբաղում վառելիքի պահեստում տեղի ունեցած պայթյունից տուժածների խնամքի համար։ 2 օր առաջ էլ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Սեբաստիեն Լեկորնյուն էր հարցազրույցում անդրադարձել Հայաստանին տրամադրվելիք հնարավոր աջակցությանը, նշելով, որ մեջբերեմ չի կարծում, թե Ֆրանսիան կարող է ռազմական միջամտությամբ պաշտպանել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, սակայն ավելացրել էր, որ այնուամենայնիվ Փարիզն ուսումնասիրում է Երևանի պաշտպանական կարիքները։ Պատգամավոր Սեբաստիեն Դելոգյուի խոսքով Ֆրանսիան կարող է կոչանել իր դաշնակիցներին աջակցել Հայաստանին, քանի որ մեջբերեմ չի բացառում, որ Հայաստանը կարող է նոր հարձակման ենթարկվել և ինքը որպես Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի փոխնախագահ պատրաստ է ճնշում գործադրել բոլոր ուղություններով Հայաստանին աջակցել։ Ցելու համար ճշտող հարցին, թե պատգամավորի կարծիքով հնարավոր է ռազմական օգնություն թե ոչ, նա արձագանքեց, որ պետք է որ հնարավոր լինի, սակայն հիշեցրեց, որ Ֆրանսիան ունի դաշնակիցներ, որոնք ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ են։ Նանե Սահակյան, Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Երևանում գտնվող Ֆրանսիայի, Եվրոպայի և արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոնան Թվիտերում գրառմամբ ողջունել է Հայաստանի խորհրդարանի որոշումը վավերացնել Հռոմի կանոնադրությունը և նկատել, որ այդպիսով Հայաստանը կդառնա միջազգային քրեական դատարանի մասնակից պետություն։ Նրա ձևակերպմամբ անպատժելիության դեմ պայքարը խաղաղության և կայունության պայմաններից է։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, ով վերջին շրջանում մեծ ակտիվություններ ցուցաբերում հայ-ադրբեջանական բանակցություններում, Եվրանյուսին տված հարցազրույցում անդրադարձել է Արցախին, քննադատելով թե Ռուսաստանի, թե Ադրբեջանի գործողությունները։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպային, Միշելը նշել է, որ Եվրոպան տեղում ռազմական ներկայություն չունի։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին հիասթափեցրել են Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ թե Ռուսաստանի կեցվածքը և թե Ադրբեջանի գործողությունները։ Միշելը այդ մասին ասել է Euronews համաեվրոպական հեռուստակայանի Global Conversation ծրագրի թղթակցին։
Mais il y a une certitude maintenant, plus personne ne peut ne pas le voir, c'est que la Russie a trahi la population arménienne.
Բոլորի համար ակներև է, որ Ռուսաստանը դավաճանել է հայ ժողովրդին։ Նրանք այդ շրջանում տեղակայվել են 2020-ի նոյեմբերին Բերինի երակողմ հայտարարությամբ ռուսները ուզում էին մցնել զինծառայողներ, ովքեր պետք է խաղաղություն և անվտանգություն ապահովեին, բայց մենք տեսանք, որ Ադրբեջանը ռազմական գործողություն իրականացրեց և խաղաղապահների կողմից նույնիսկ չնչին արձագանք չեղավ, մինչդեռ Եվրոպական միությունը այնտեղ գետնի վրա ռազմական ներկայություն չունի, ասել է Միշելը։ Euronews-ը նշում է, որ Բաքուն ռազմական գործողությամբ վերջերս ամբողջական հսկողության տակ է վերցրել Լեռնային Ղարաբաղը, հալածանքների չընդհատ վելու համար Ղարաբաղից հեռացել են ավելի քան 100 հազար հայեր։ Փորձագետները չեն բացառում, որ Ադրբեջանի գործողությունները հավասարազոր են պատերազմի հանցագործության, իսկ Հայաստանը հարևանին մեղադրում է էթնիկ զտում իրականացնելու համար։ Euronews-ը նշում է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ռուսներին քննադատել է Բաքվի կողմից ռազմական էսկալացիայի մասին վկայող ազդակները անտեսելու և Ղարաբաղում ապրող հայերի պաշտպանությունը ձախողելու համար։ Կրևլը պատասխանել է, թե Փաշինյանը արևմուտքի ազդեցության է ենթարկվել։ Շարլ Միշելը ակտիվ միջնորդական դեր է կատարել, համոզելով Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին բանակցել Բրուսելում, սակայն Եվրամիությունը քննադատության է ենթարկվել ոչ արդյունավետ միջնորդության, ինչպես նաև Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ չսահմանելու համար։ Եվրոխորհրդարանի մի խումբ պատգամավորներ Միշելի միջնորդությունը բացարձակ ձախողում են որակել և դատապարտել են Եվրամիության ղեկավարներին Հայաստանի խնդրանքներն անտեսելու և ագրեսորի անունը չտալու համար։ Միշելը հերքում է քննադատությունը, պնդելով, որ Եվրոպայի միջնորդական ջանքերին զուգահեռ նման առաքելություն է իրականացրել նաև Միացյալ Նահանգները, և դա նպաստել է առաջխաղացում ապահովելու, մասնավորապես գերիներին ազատելու գործին։ Մենք նաև առաջընթաց ենք գրանցել տեքստերում, որոնք կլինեն ապագա խաղաղության համաձայնագրում, ասել է նա։ Բայց այդ ամենի հետ մեկտեղ ես պետք է նշեմ, որ չափազանց հիասթափված եմ Ադրբեջանի գործողություններից, և այդ մասին ուղիղ հայտնել եմ նախագահ Ալիևին, ասել է Շարլ Միշելը։ Նա հավաստիացրել է, որ Եվրամիությունը կշարունակի սատարել Հայաստանին, որը հիմա մեծ թվով փախստականներ է ընդունում Ղարաբաղից, և կշարունակի մարդասիրական օգնություն տրամադրել։ Միշելը հայտարարել է, թե Եվրոպական միությունը քաղաքական և դիվանագիտական բոլոր խողովակներով ընդգծել է և հետագայում էլ կհավաստի իր հավատարմությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ «Մենք չենք նահանջի», ասել է Միշելը։ Առաջիկայում Գրանադայում նախատեսվում է հնգակողմ հանդիպում, որին կմասնակցեն Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները, Գերմանիայի կանցլերը, Ֆրանսիայի նախագահը և Եվրոպական միության նախագահը։
Je pense qu'il y a une grande responsabilité du côté de l'Azerbaïdjan. À partir du moment où c'est l'Azerbaïdjan qui a déclenché une opération militaire, c'est maintenant l'Azerbaïdjan.
Խաղաղության բանակցություններում երկու կողմերից են անհրաժեշտ պարտավորություններ, բայց հիմա առավել մեծ է ռազմական գործողությունը նախաձեռնած Ադրբեջանի պատասխանատվությունը։ Ադրբեջանը պետք է ցույց տա, որ ուզում է հարգել միջազգային օրենքները, պաշտպանել և երաշխավորել ամբողջ բանակցության, այդ թվում հայերի անվտանգությունը, ասել Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը։
Dans un engagement avec une surveillance nécessaire par la communauté internationale pour protéger les droits et la sécurité de toute la population qui vit en Azerbaïdjan, y compris la population arménienne.
Միաժամանակ Միշելը զերծ է մնացել Ադրբեջանի քայլերը էթնիկ զտում անվանելուց։ Դա մերժել է նաև Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին հասցեագրված քննադատությունը, առայն թե Եվրոպան հանուն բնական գազի աչք է փակում Ադրբեջանի գործողությունների վրա։ Ես հասկանում եմ այդ փաստը, բայց այն ճիշտ չէ։ Եվրոպան ապացուցեց, որ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից հետո կարողացել է դիվերսիֆիկացնել էներգակիրների աղբյուրները, ասել է Միշելը։ Արդյոք Եվրամիությունը կարող է վերանայել գազի գործարքը Բաքվի հետ, պատասխանելով այդ հարցին, Միշելն ասել է. Իհարկե, այն, ինչ մենք հիմա պետք է անենք, այն է, թե ինչպես կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, որպեսզի կարողանանք ամուր և անվիճելիորեն ապահովել երկու երկրների տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումը։
Վերջին օրերին Արցախում ողբերգական իրադարձությունների եւ բռնի տեղահանության ֆոնին արժե զրկվում է հայկական դրամա, միայն մեկ շաբաթվա ընթացքում հայկական արժույթը 10%-ով էժանացել է, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայկական դրամը ժամ առ ժամ գահավիժում է։ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների տասնյակ հազարավոր արցախցիների տեղահանության ու Հայաստան տեղափոխվելուն զուգահեռ վերջին օրերին եւ դոլարը եւ եվրոն դրամի համեմատ կտրուկ թանկացել են, թե դեռ որքան կեժանանա դրամը դժվարանում են ասել, բայց շեշտում են, սա առաջին հերթին նշանակում է, որ թանկացումների ռիսկը մեծ է։
Հայաստանի տնտեսության առանձնահատկություններից մեկը այն է, երբ որ դրամը օրինակ արժե զրկվում է, մեր ներկրողները շատ արագ գները վերանայում են, ժամ առ ժամ են նույնիսկ վերանայում։
Վերջին տվյալներով նախորդ մեկ շաբաթվա ընթացքում դրամն էժանացել է արդեն շուրջ 14%-ով։ Սեպտեմբերի 19-ին Արցախի դեմ Ադրբեջանի հարձակման օրը բանկերը 1 դոլարը վաճառում էին 387.5 դրամով։ Սեպտեմբերի 26-ին, երբ արցախցիների հոսքը Հայաստան սկսվել էր, փոխարժեքը մի փոքր էր ավելացել, հասնելով 390 դրամի։ Այսօր երեկոյան դոլարը վաճառում էին 445 դրամով։ Հայկական արժույթը զգալի արժե զրկվել է նաև եվրոյի համեմատ։ 5 օր առաջ 415 դրամով կարելի էր եվրո գնել, երեկոյան փոխարժեքն արդեն 470 դրամի հասավ։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի կարծիքով դրամի այս չափարագ անկման հիմնական ներքին գործոնը Արցախում տեղի ունեցածից հետո բիզնեսի բացասական սպասումներն են։ Խոշոր ձեռներեցներն ու մեծ գումարներ ունեցողները նախընտրում են իրենց միջոցներն արտարժույթի վերածել,
որ վտանգի դեպքում կարողանան դուրս հանել Հայաստանից։
Փորձագետի խոսքով, մյուս գործոնն Արցախից տեղահանվածներին աջակցելու համար կառավարության հայտարարած ծրագրերն են, որոնք մոտավորապես 40 միլիարդ դրամ են կազմում, այս առավոտվա փոխարժեքով գրեթե 100 միլիոն դոլար։
Տնտեսության մեջ լրացիչ դրամ է մտնելու, միանշանակ սա իր հերթին իր ազդեցությունը թողնում արտաժյութի շուկայի վրա, եւ երբ որ կառավարությունը չի կարողանում համաչափ ավելացնել առաջարկը, այսինքն ապրանքների ծառայությունների քանակը, սա հանգեցնելու է գնաճի դրամի արժե զրկման։
Դրամի անկման տեմպը ժամ առ ժամ արագանում է, թե դեռ որքան կշարունակվի, մասնագետները չեն շտապում կանխատեսումներ անել։ Սուրեն Պարսյանի գնահատմամբ, եթե իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս գա, կենտրոնական բանկը կմիջամտի ու շուկայում դոլար կներարկի, դրա համար բավարար պահուստային միջոցներ կան։
Այդ միջամտությունը կարող է արվել դոլարի ներարկման միջոցով, ինչը արել էր 2020 թվականին, այնպես էլ կարող է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը կրկին բարձրացնել։ Նշեմ, որ դոլարի դրամի նման կտրուկ տատանումը եղել է նաև 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո, այնպես էլ 2022 թվականի սեպտեմբերյան այդ ռազմական գործողություններից հետո։
Արագ տեմպերով դրամի արժե զրկման պատճառների մասին կենտրոնական բանկ հարցում են կուղարկել, փորձելով նաև պարզել, քննարկում է արդյոք գլխավոր դրամատունն իր ֆինանսական գործիքներով արտաժույթի շուկային միջամտելու հնարավորությունը։ Կենտրոնական բանկը ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո շարունակաբար թանկ դրամի քաղաքականություններ վարում, գնաճը զսպելու համար։ Վերջին 7 ամիսներին փոխարժեքը լիովին կայունացել էր, դոլարի փոխարժեքը պահպանվում էր 385-ից 390 դրամի սահմաններում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկարան դարձյալ ակտիվացնում է Հայաստանի ատոմակայանի փակման պահանջի հարցը։ Այդ երկրի խորհրդարանը ատոմակայանը փակելու պահանջով քաղաքացիներից խնդրագիր է ստացել, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Թուրքիայի խորհրդարանի դիմումների հանձնաժողովը քաղաքացիներից խնդրագիր է ստացել միջոցներ ձեռնարկել փակելու սահմանից 16 կիլոմետր հեռավորությամբ Մեծամորի ատոմակայանը։ Դիմումի հեղինակները մտահոգություն են հնչեցրել, որ շահագործման ժամկետի ավարտով պայմանավորված ատոմակայանը կարող է վտանգավոր լինել։ Ի պատասխան օրենսդիրները պետական մի քանի կառույցներից ստացված տեղեկություններ են փոխանցել։ Արտգործնախարարությունից մասնավորապես հայտնել են, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը և Եվրամիությունը եզրակացրել են, թե Հայաստանի ատոմակայանի անվտանգության կարգավիճակը չի համապատասխանում արդիական չափանիշներին։ Այդ ատոմակայանը վտանգավոր է ամբողջ տարածաշրջանի համար, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունը, միաժամանակ ընդգծելով, որ դրա փակումը Հայաստանի բացառիկ իրավասությունն է, սակայն Անկարան կշարունակի այդ ուղղությամբ ջանքերը։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ քաղաքացիական պայմանագրից Սարգիս Խանդանյանն ասում է, թե Թուրքիայի խորհրդարանի այս հայտարարության մեջ վտանգ չի տեսնում։
Նման պահանջները անտեղի են եւ ժամանակավոր են։ Հայաստանը այնպես է շարժվելու, ինչպես փոխում է մեր էներգետիկան վտանգությունից։
Ինչպես տեսնում այն գործընթացից, որ նախաձեռնել է Թուրքիան։
Ոչ, ես եթե չեմ սխալվում, բազմից են եղել նման դիմումներ եւ ամբողջ աշխարհն է, հա, հիմա նաեւ ատոմային էներգիայի անցնում հաշվի առնելով ածխաջրացնային ռեսուրսների հետ կապված ֆինանսները։
Միջնդերանդիմադիր պատգամավոր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը համոզված է, հետևողական քայլերով Թուրքիան կոնկրետ նպատակ է դրել։
Սպասել էի, որովհետև Թուրքիան այդ հարցը մի անգամ չի որ բարձրացրել, է։ Իրականում ասում են, որ դա էկոլոգիային եւ անվտանգությանը իրականում Հայաստանի էներգետիկ կախվածության մեջ դնելն է։ Հայաստանի բնակչության համար, Հայաստանի անվտանգության համար հավելյալ մարտահրավերներ ստեղծելու։
Մեկ տարի առաջ Հայաստան էր այցելել ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենը եւ վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը քննարկել հայկական ատոմային էլեկտրակայանի անվտանգության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ աշխատանքները։ Ռաֆայել Գրոսին գոհունակությամբ էր խոսել ատոմակայանում իշխանությունների բարեփոխումների մասին։
Հայաստանի տնտեսությունը հենված է Մեծամորի ատոմային էլեկտրակայանի վրա եւ ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալությունը շարունակելու է իր աջակցությունն առաջարկել օգնելու ատոմակայանին ցածր ածխածային էներգիան մատակարարել ապահով եւ անվտանգ կերպով։ Ուրախ եմ տեսնել Մեծամորում արված անվտանգության բարեփոխումները, տպավորված եմ նվիրված անձնակազմի հանձնառությամբ։
Հայաստանի ատոմակայանի շահագործման ժամկետը պետք է ավարտվեր 2026-ին, սակայն Ռոսատոմի նախաձեռնությամբ աշխատանքային խումբը Մեծամորի ատոմակայանի կյանքը ևս 10 տարով, մինչև 2036 թվականը երկարաձգելու մտադրություն ունի։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրախորհրդարանում լսումներ են Լեռնային Ղարաբաղի թեմայով, բոլոր բանախոսները քննադատել են Իլհամ Ալիևի ռեժիմի գործողությունները, միաժամանակ դատապարտել են Եվրամիության ղեկավարներին, մասնավորապես Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին, ով հուսալի գործընկեր է անվանել Ալիևին, քանի որ Եվրամիությունը գազային գործարք է կնքել Ադրբեջանի հետ։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրոպական խորհրդանում քիչ առաջ ավարտվեց քննարկումը Ղարաբաղի շուրջ։ Ելույթ ունենալով պատգամավորների առջև արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հայտարարեց, Բաքուն խախտել է Ղարաբաղի խնդիրը դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու խոստումն ու հանձնառությունը։ Պատգամավորները հակադարձեցին, այդ դեպքում Բրյուսելը պետք է ոչ միայն հայտարարություններ անի, այլև սահմանափակումներ մտցնի եւ վերանայի հարաբերություններն Ադրբեջանի հետ։ Ես որպես Եվրախորհրդանի Ադրբեջանի հարցով զեկուցող խստորեն դատապարտում եմ Բաքվի նախապես ծրագրված եւ չարդարացված ռազմական հարցակումը Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ, հայտարարեց Ադրբեջանի հարցով համազեկուցող Օղզեյանա Ժովկոն։ Կոչեմանում Եվրամիության անդամ երկրներին առաջարկել անհրաժեշտ ողջ աջակցությունը փախստականներին եւ օգնել Հայաստանին մարդասիրական ճգնաժամի հետևանքները հաղթահարելու հարցում։ Ադրբեջանը մնում է լիովին պատասխանատու երաշխավորել Ղարաբաղում մնացած հայերի իրավունքները, այդ թվում տեղահանվածների վերադարձի իրավունքը իրենց բնակավայրեր։ Մենք տեսանելի միջազգային ներկայության կարիք ունենք Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը դիտարկելու, ինչպես նաեւ անկախ հետաքննություն անցկացնելու հայերի դեմ ենթադրյալ հանցագործությունների վերաբերյալ։ Կոչ եմ անում անխոչնդոտ մուտքի հնարավորություն տալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին հայկական մշակութային ժառանգության վիճակը գնահատելու համար։ Մենք մնում ենք հանձնարու աջակցել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին խաղաղության շուրջ բանակցություններում եւ ողջունում ենք այդ երկրի առաջնորդների միջև Գրենադայում կանալիք հաջորդ հանդիպումը, սակայն ցանկացած փորձ Ադրբեջանի կողմից օգտագործել այս իրավիճակը Հայաստանն ապակայունացնելու կամ Հայաստանի դեմ ռազմական գործողություն սկսելու ուղությամբ անընդունելի կլինի։ Նման քայլերի դեպքում մենք իսկապես պետք է վերանայենք հարաբերություններն Ադրբեջանի հետ, եւ ես կոչ եմ անում այդ դեպքում նաեւ պատժիչ միջոցներ ձեռնարկել։ Մոտ 1 ժամ շարունակված ելույթների ավարտին պատգամավորները որոշեցին այս հարցով հատուկ բանաձև ընդունել, որը քվեարկության կդրվի առաջիկա 5
շաբթի։ In Granada within the framework of European political community. However, any attempts by Azerbaijan to exploit this situation to destabilize Armenia or engage in military actions on its territory will be deemed unacceptable.
Եվ ծրագրի ավարտին Հրաջ Մելքումյանը դարձյալ կներկայացնի օրվա հիմնական նորությունները, խնդրեմ Հրաջ։
Ադրբեջանական մի քանի լրատվամիջոցներ հղում անելով կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրներին հաղորդում են, որ ձերբակալվել են Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը և խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Իշխանյանը։ Ըստ որոշ աղբյուրների, նրանք ձերբակալվել են Ստեփանակերտում, այժմ տեղափոխվում են Բաքու։ Տեղեկատվության պաշտոնական հաստատում այս պահին չկա։ Հայաստանի ազգային ժողովը այսօր ընդունեց Հռոմի ստատուտի վավերացման օրինագիծը, կողմ քվեարկեցին 60 պատգամավոր դեմ ընդդիմադիր 22 պատգամավորները։ Հռոմի ստատուտը վավերացրած երկրները պարտավոր են ձերբակալել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին միջազգային քրեական դատարանի օրդերի հիման վրա։ Կրեմլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը այսօր ոչ կոռեկտ է գնահատել Հայաստանի խորհրդարանում Հռոմի ստատուտի վավերացումը, ասելով, թե ռուսական կողմը չէր ցանկանա, որ Վլադիմիր Պուտինը ինչ-ինչ պատճառներով ստիպված լինի երբևէ հրաժարվել այցելել Հայաստան։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին հիասթափեցրել են Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ թե Ռուսաստանի կետվածքը, թե Ադրբեջանի գործողությունները։ Միշելը այդ մասին ասել է Եվրանյուս հեռուստակայանին, ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը դավաճանել է հայ ժողովրդին, ասել է Շարլ Միշելը։ այսօր ժամը 16-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվել և Հայաստանը ժամանել ընդհանուր առմամբ 100,625 մարդ։ Այսօր Հայաստանը ժամանել Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոնան։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Հաջողություն։